Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju 31. januar obilježavaju sljedeće vijesti. Hiljade djece koje su izbjegla u Evropu je nestalo, saopštio je Europol. Nove prijetnje islamističkih ekstremista Evropi. Brajovićeve socijaldemokrate održavaju svoj prvi kongres. Noća se tlo zatreslo kod Herceg Novog. Danas je svjetski dan bez cigarete. U ovoj emisiji repriziramo temu povodom 22 godine od početka emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. No prije toga opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako je saopštila Evropska policijska agencija Europol, najmanje 10.000 izbjegle djece koja nisu bila u pratnji roditelja, nestalo je nakon što su stigli u Europu. Strahuje se da su mnogi od njih pali u ruke organizovanih kriminalnih grupa za trgovinu ljudima, prenio je britanski Guardian. Šef Europola Brian Donald izjavio je kako su na hiljade maloljetnih izbjeglica nestale nakon što su ih registrovale državne vlasti, samo u Italiji 5.000, dok se u Švedskoj 1.000 djece vodi kao nestalo. Ekstremistička organizacija Islamska država objavila je novi video pogubljenja na kojoj maskirani pripadnik na francuskom prijeti nevjernicima i spominje pariške napade. Na videu koji traje gotovo 8 minuta, petorica muškaraca ispaljuju metak u glavu petorici zatočenika u narandžastim odijelima koje nazivaju špijunima. Islamistički militant je na francuskom poručio kako su njihovi protivnici u Rasulu i upozorio Evropu kako će imati napade, zbog čega će zaboraviti 11. septembar i pariške napade. Francuska će priznati palestinsku državu ukoliko propadne inicijativa Pariza da se na međunarodnoj konferenciji ponovo pokrenu izraelsko-palestinski pregovori, saopštio je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. On je dodao kako je cilj konferencije okupljanje dvije strane i njihovih američkih, evropskih i arapskih partnera, kako bi se ostvarilo rješenje kojim je predviđeno postojanje dvije države. U požaru u moskovskoj fabrici za šivenje odjeće vatrogasci su pronašli 12 tijela, objavila je ruska agencija RIA Novosti. Policija istražuje uzroke njihove smrti i utvrđuje da li je požar bio podmetnut kako bi bio prikriven drugi zločin.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dvije informacije iz Crne Gore. Socijaldemokrati Ivana Brajovića danas održavaju svoj prvi kongres pod sloganom Stabilno i dosljedno, na kome će biti izabran lider partije i tri potpredsjednika. Kandidat za predsjednika je Ivan Brajović, a za potpredsjednike Vujica Lazović, Mića Orlandić i Damir Šehović. Evropski mediteranski seizmološki centar sinoć je u 22 sata i 47 minuta registrovao zemljotres jačine 3,4 stepena po Richteru kod Herceg Novog. Žarište potresa locirano je na dubini od 1 km, 10 km sjeverozapadno od Igala. I još jedna informacija. Danas se u svijetu obilježava dan bez cigarete, ciljem razvijanja svijesti kod ljudi o štetnosti pušenja i o posljedicama koje može prouzrokovati. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od posljedica pušenja u svijetu godišnje umre oko 6 miliona ljudi. Više od 3 milijarde ljudi su pušači. Prema procjenama Crnogorskog društva za borbu protiv raka, u Crnoj Gori puši 40% punoljetnih građana, što je drži u vrhu regionalne, ali i evropske ljestvice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa obilježava 22 godine od početka emitovanja programa na južnoslovenskim jezicima. Umjesto da govorimo o sebi, odabrali smo da čujemo kako vršnjaci našeg servisa, studenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, vide sadašnjicu i čemu se nadaju u budućnosti. Uredila Jasmina Lazić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. 1994. godine Nelson Mandela postao je prvi crni predsjednik Južnoafričke republike. Apple je izbacio Macintosh sa PowerPC mikroprocesorom, što je bio revolucionarni korak i za tu kompaniju i za nas korisnike. Granatirana je sarajevska pijaca Markale. Poginuo je vozač Formule 1 Ayrton Senna. Ubio se frontman grupe Nirvana Kurt Cobain. Te iste godine sa radom je počeo Balkanski servis Radija Slobodna Evropa i rodili su se Zlatan, Lidija, Melita i Mijuško. Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo je da emituje program 31. januara 1994. U protekle 22 godine je zajedno sa svojim slušaocima prošao put od izveštavanja u ratnim godinama, o nadama u bolju budućnost u posleratnom periodu, demokratskim promjenama i optimizmu i pesimizmu koje su donele, putu regiona ka Evropskoj uniji i preprekama i uspešno pređenim deonicama na tom putu. Sagovornici današnje emisije i vršnjaci našeg servisa odrasli su upravo u tom, čini se, večito tranzicionom periodu. Vaspitavani su u jednom duhu, a sada su, kao odrasli, suočeni sa izazovima za koje ih nisu dovoljno pragmatično pripremili. Svi oni su diplomci fakulteta koje su upisali po sopstvenom izboru, a ne zato što je neko to očekivao od njih. Svojim državama i svom društvu nude svoje znanje i želju da ravnopravno učestvuju u građenju institucija civilnog društva koje će fair davati šansu svima. Međutim, kako osjećaju, to isto društvo im izgleda šalje poruku da može i bez njih. Zanimalo nas je po čemu pamte svoje detinjstvo, o čemu maštaju, kakvi su njihovi ciljevi, šta ih frustrira i da li misle da je njihova sreća u državama u kojima su rođeni i odrasli, ili negde drugde. Student turskog jezika i književnosti Zlatan Likić generacija je Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Njegovo očekivanje iz detinjstva, kaže, nisu se ispunila. Razgovarala Ivana Bilić.
Zlatan Likić je vršnjak Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Prva emisija emitirana je 31. siječnja 1994. godine, a Zlatan je rođen 11 dana ranije. Kako se razvijao servis i njegova generacija u Bosni i Hercegovini stasala je u mlade i obrazovane i uglavnom nezaposlene ljude. Zlatan završava studij turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i u rodnom Barešu živi sa nezaposlenom majkom. Zlatane, zašto ste se odlučili da studirate turski jezik? Bavite li se još nečim osim studija?
Kada sam upisao fakultet, očekivao sam da prvo tu moći naučiti turski jezik kako treba, ali sam vidio da nije baš naš sustav obrazovanja takav kakav bi trebao da bude. Očekivao sam da kada završim fakultet da ću moći lakše dobiti posao možda nego ostali, pošto je turski u međuvremenu postao jako popularan jezik i svi godinom žele da znaju i potreban je i za prevođenje, pošto Turci dolaze vamo, ima mnogo poslovnih prilika, ali nije to baš tako jednostavno. Trebate biti baš određena osoba da bi dobili posao s turskim jezikom. Osim studija, volontirao sam u nekim organizacijama Zuljska sala u Sarajevu, gdje sam stekao razna iskustva. U slobodno vrijeme također pohađam neke kurseve online, proširujem svoja znanja i svoje sposobnosti.
Koje vam je najranije sjećanje na svijet u kojem ste odrasli?
Moje najranije sjećanje je kada sam s majkom išao u poslijeratno Sarajevo. Sjećam se helikoptera, sjećam se stare robne kuće Sarajke. Emocija koju se sjećam iz tog perioda je da su svi mislili da će stvari ići nabolje. Poslijeratni period, svi su se radovali budućnosti, radovali su se tom mirnodopskom vremenu. To je ono što je ostalo u meni. Sad to i nije više tako.
Da li se sadašnjost razlikuje od doživljaja iz djetinjstva?
Da, naravno da se razlikuje. Dok sam bio dijete i ja i mnogi su puno više se radovali budućnosti, puno smo više imali očekivanja. Mislili ste da će biti lakše doći do posla, da će imati više para, da će standard biti veći. Tako sam slušao od starijih, ali stanje nije takvo.
O čemu ste maštali kao mali?
Pa maštao sam da ću jednog dana završiti fakultet, da ću imati stalni radni posao, da ću živjeti u svojoj državi. Nisam nikad mislio da ću morati da odem iz ove države. Maštao sam o tome da ću ovdje provesti svoj život kao dijete.
A sada o čemu maštate?
Sada najviše maštam o tome kako da napustim ovu državu. Zato što vidim da ovdje stanje nikako ne ide nabolje, iako političari govore da je stanje bolje, stanje nije bolje. Mentalitet ljudi je sve lošiji i lošiji. Posla nema, vaše mjesto gdje idete poslije školovanja je biro. Ako imate nekog rođaka na nekoj poziciji, možda možete dobiti posao, inače ga nećete dobiti. E, sretno ako imate još neke papire pa možete otići iz države, ako ne, onda je teže i otići.
A šta mislite da vam društvo u kojem sada živite nudi i što biste vi mogli ponuditi društvu da bi bilo bolje?
Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada, ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Niti možete do posao ovdje, niti se vaša škola cijeni negdje van. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Koji su vaši ciljevi?
Moj cilj je da imam što ljepši život. Bilo u Bosni i Hercegovini, bilo vani. Ja bi volio da bude u Bosni i Hercegovini, jer ovo je moja domovina i želio bi ovdje da živim. Ovdje su moji ljudi, moj jezik se govori. Ali ovako, ako se nastavi moj cilj, moj glavni cilj je samo da odijem odavde i da imam neki stabilan posao u nekoj država Europske unije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Frustrira je to što mladi u Srbiji danas često lako odustaju, ali veruje da je njena budućnost upravo u zemlji u kojoj je rođena. Pripremila Ivo Martinović.
Lidija Mladenović rođena je 1994. u Vranju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Danas u Beogradu studira albanski jezik i amaterski se bavi glumom, o čemu je maštala i u detinjstvu. Želi da obiđe svet, ali i da se vrati u Srbiju. Veruje da smo sami tvorci svoje sreće. Svoje prva sećanja vezuje za porodicu i druženje sa vršnjacima.
Kako sam naučila da vozim bajs, toga se sećam. U mom naselju je uglavnom bilo dečaka, ja sam bila jedina devojčica. Tako da smo sigrali i gusara, ne znam, palili smo neke logorske vatre, fudbal, igrala sam fudbal, bila sam najbolji golman kod nas u naselju. Tukla se sa dečacima, slično na što se ne ponosim, ali sam više odrasla sa muškarcima, pa sam vjerojatno možda je to doprinulo da budem i jača, zato što sam morala da se borim sa muškarcima, pošto žene se inače u svetu bore sa njima.
Da li se sadašnjost razlikuje od doživljaja o kojima govoriš iz detinjstva?
Pa da, samim tim što smo zreliji i stariji. A nekako, ne znam, kada gledam decu, malu decu, i dalje vidim ono svoje detinjstvo, ali kada dođe ono vreme tinejdžera, to više nije ono moje detinjstvo, zato što ja nije bilo Skype-a, Facebooka, Twittera, WhatsAppa. Danas su deca nekako, uključena su ona u društveni život, ona se druže, ali se ne druže da su zajedno u istoj prostoriji, da dele stvari. Mislim da su postala malo sebičnija. Ja se sećam kad sam bila mala, nas su učili da ako u tanjiru bude 5 kolača, da moraš da vidiš koliko je osoba u prostoriji i da onda uzmeš ako ima za sve. Mislim da danas to ne postoji.
Odlučila si se za studij albanskog jezika, zbog čega?
Pa ne znam, ceo život radim drugačije stvari. Vjerovatno je to neki deo mene koji želi da se odvoji i istisni iz masi, da bude drugačiji. Kada sam čula za albanski jezik, zapravo nisam ni znala da može to da se u Srbiji studira, i kada sam čula, rekla sam, ja to želim. Ne znam zašto, ali znam da želim to. Da naučim još neki jezik koji bi mi pomogao da upoznam više ljudi, da upoznam drugu kulturu. A albanski u to vreme, znači to je bilo pre 3 godine, tada je baš bilo ovo neko, kažem, negativna konotacija albanskog, negativna konotacija Albanije, a mene to privuklo.
Šta smatraš svojom najvećom frustracijom?
Nemam je. Frustraciju koja je vezana lično za mene, moj život, nemam. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni? Ne možete biti umoran kad ste mlad. Ali jednostavno, verovatno, tuđim potiskom i tuđim iskustvom ne žele da se bore. Ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava. Na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Šta misliš da ti društvo nudi?
Pa nudi dosta toga. E sada je na vama što ćete da uzmete. Društvo može da vam da najveće đubre. Toga ima danas. Ali na vama je da li ćete vi to đubre da uzmete.
Šta bi ti mogla da ponudiš društvu da bi bilo bolje?
Mogu da ponudim neki čas albanskoj.
O čemu sada maštaš?
Da ugrabim što više prilika da radim na sebi. Da se edukujem i maštam o tome da ću jednog dana, sigurna sam da hoću, biti u stanju da vaspitavam svoju decu onako kako su mene vaspitavali, ali sa, kako bih rekla, na višem nivou, i da ću moći da putujem baš dosta. Mislim da mi je to ono. Mislim da o tome maštam trenutno najviše.
Planiraš li ovdje da živiš ili ćeš ići negdje?
Pa ići ću, ali mislim da ću se svakako vratiti. Volila bih da Beograd, da je Vranje, Srbija, bude nekako početna tačka A, ali uvek i ono, tačka B, gde ću se vratiti.
To znači da ti je ovde dobro?
Pa dobro je tamo gde ti stvoriš da ti bude dobro. Ja mislim da u Beogradu meni može da bude dobro, da ja mogu da budem srećna tu, ali moja sreća neće biti zasnovana na Beogradu i na Srbiji, već na tome ko sam, šta sam, čime se bavim.
Ali misliš da ta sreća ne zavisi malo i od spoljnih okolnosti, od toga koje mogućnosti imaš i tako dalje, koje ne zavise od tebe?
Pa ja mislim da smo došli smo sami na svet, sve zavisi od nas. Ne zavisi od društva, ne zavisi od ekonomske situacije.
Ali sada, na primjer, ako ti budeš želela da se baviš poslom prevodioca, znamo da to baš i nije plaćen posao u Srbiji. Da li misliš da ćeš od toga moći da živiš onako kako želiš?
Ako ne bude mogla da živim od toga, bavit ću se nečim drugim. Naći ću alternativu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko. Najviše je smetaju predrasude i to što joj hrvatsko društvo ne nudi ništa osim beskrajnih rasprava o ustašama i partizanima, pripremio Enis Zebić.
Melita Vrsaljko, studentica četvrte godine novinarstva u Zagrebu, novinarka portala Forum TM. Otac je prometnik na željeznici, majka činovnica u Šibensko-kninskoj županiji. Djetinjstvo je provelo u Bibinjama pa u Benkovcu. Roditelji žive u Nadinu, nedaleko Zadra, gdje smo i nju lovili, jer je tamo pobjegla učiti za ispite. Najranije njeno sjećanje iz Bibinja i to kada je bila neposlušna. Kada uspoređuje djetinjstvo i sadašnjost, Melita kaže kako je djetinjstvo bilo neopterećeno, dok sada svi od nje nešto traže, a što je još gore, i ona sama pred sebe postavlja neke zahtjeve.
Djetinjstvo je, bar moje, na svu sreću, bilo poprilično neopterećeno. Danas je sve to nekako drugačije, svi nešto očekuju i traže od tebe, ali što je još bitnije, uvijek nešto tražiš i očekuješ od sebe. Prije su te više gurali drugi, obitelj, naprijed, a danas i sam zadužen za to.
U djetinjstvu je to bilo ići u školu, vratiti se kući, napisati zadaću, ići se igrati. A sada sa 22 godine, fakultet, režije, samostalan život, napuniti frižider bar s onih 5 osnovnih namirnica.
Mislim, dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako razumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imati diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imati 22 godine ili možda 15.
Kod nje same najviše frustrira ljenost, a kod drugih?
Osobe koje su spremne suditi i mrziti druge ljude na temelju, ne znam, nacionalnosti, vjere, boje kože i tako dalje. A sve ostalo se da lako riješi.
Studij novinarstva odabrala je jer nakon što u roku obavi sve studijske obaveze, još uvijek ima vremena za prave stvari koje se, tvrdi Melita, odvijaju izvan akademske priče, putovanja, honorarni posao, knjige koje ne moraju nužno imati veze s fakultetom.
Sve se tako posložilo da je ispalo da, iako sam fakultet odabrala po kriteriju lakoće kojom se prolazi, stvarno se želim baviti novinarstvom, jer sam se oduvijek htjela baviti nekim oblikom pisanja, oduvijek pišem. A objavljujem zato što valjda smatram da imam nešto za reći.
Melita ciljeve u životu postavlja na način da budu maleni i ostvarivi, da ne dođe do razočarenja.
Neki kratkoročni ciljevi bi bili položiti nadolazeće ispite, pa poslije toga otputovati negdje, nagraditi se, počastiti se, pa napisati planirane tekstove, krenuti sa sviranjem gitare, a dugoročni bi bili završiti faks, naći nekakav posao na puno radno vrijeme, ali kada bi izdvojila nekakav općeniti cilj koji želim postići, to bi onda bila sreća i smislenost. I ti ciljevi su zapravo neovisni o svim ovim stvarima koje sam prije navela, zato što se mogu zapravo stvariti na bezbroj načina, a ne samo na onaj način na koji mislimo da je najbolji za nas.
Ona kaže kako je hrvatsko društvo nudi samo beskrajne rasprave o ustašama, partizanima, domovinskom ratu i tome čiji otac Hrvat i katolika, čiji nije.
A uz sve to, nažalost, ne obraća se dovoljno pažnje na stvarne probleme kojih zasigurno ne manjka. I u jednoj takvoj atmosferi ja bih rekla da je umijeće gledati prema naprijed, dok te društvo konstantno vraća u to neko doba koje je prošlo, a u kojem, gle čuda, netko ko ima 22 godine se nije ni rodio. Tako da u tom smislu je teško ovdje ostati normalan. Ali isto tako smatram da jedna tako jalova sredina na neki uvrnut način može biti poticajna za ljude koji žele nešto napraviti. Ono što ja mogu ponuditi ovom društvu jest da radim svoj posao najbolje što mogu.
Možda je nakon ovog odgovora pitanje suvišno, ali pitali smo planira li otići iz Hrvatske?
Definitivno ostajem u ovoj državi, zato što je volim ovako osakačenu i punu nepravilnosti. To mi je kao onaj sindrom, znate kako znaju reći da žene znaju padat na loše, problematične muškarce, pa onda imaju tu neku potrebu ih ispraviti i popraviti. Eto je moj slučaj, samo što je taj odnos vrijedi za državu. A isto tako smatram da se nije druge ne mogu tako dobro baviti ovim poslom kojim se planiram baviti nego u Hrvatskoj. Zbog toga što pretpostavljam da ne mogu tako dobro pisati na nekom drugom jeziku kao što mogu na svom materinjem, i isto tako ne postoji neko drugo društvo ili država čiju povijest i muke i situaciju poznajem bolje nego svoju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Kako zbilju žive, o čemu maštaju i dokle dopiru sećanja one dece rođene u godinama u kojima je u ratnom vihoru nestajala jedna velika zemlja? Na ova pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića, zaljubljenik u sport, student sportskog novinarstva, muzičar, ali i šegret u porodičnoj fabrici aluminijumske bravarije, priredila Lela Šćepanović.
22-godišnji Mijuško Zarubica za sebe kaže da je imao srećno detinjstvo. Najranija sjećanja Mijuška vode u grad koji se zove Bileća, u dom njegovih đeda i babe. A koja je to slika koju pamti?
Srećno djetinjstvo u, ajde da to nazovemo, nesrećnom vremenu, gdje su odrasli ljudi oko mene uvijek su živjeli u nekom strahu. Ja sam bio srećno dijete, ja sam se igrao loptom, trčao livadama. Prva asocijacija na to vrijeme bila je Četu, koja je bila jedan od epicentara tog izgnanstva i dosta se loših stvari tamo dešavalo tokom rata. Žive moji djed i baba i dan danas žive tamo i komšiluku njihovom jedna ograda crvena koju su moje braće od tetke i moj brat mogli da preskuče, da pređu, ja nisam. A pored te crvene ograde je bila jedna mala crno-bijela koju sam ja mogao da preskučim jer je bila dovoljno mala za mene. Tako da ako bih nekako gledao svoje prva neka sjećanja koje, eto, izdvojio bih možda baš tu ogradu, pored koje sad kad prođem pored nje, otprilike je negdje mi do koljena i onda možda se malo čak i izdeprimiram zbog toga jer sam bio srećni.
Koju Mijuško danas ogradu ne može da preskoči?
Ne mogu da preskočim neke sopstvene ograde, zapravo ograničenja ili...
Današnjica, da li se sadašnjost razlikuje od vašeg sjećanja i djetinjstva?
U potpunosti. Nema tih trenutaka, toliko tih dječje, da se sreće, kad čovjek srećen kao dijete, to može da doživi i u 75 godina i 80, a ne sa 20 i nekoliko, i da se obraduje kao dijete. Mislim da to fali i meni i mnogima u mojoj generaciji.
Od košarke velike ljubavi ga je u završnom razredu Nikšićke gimnazije odvojila ozbiljna povreda. I taj dječački san da trenira košarku i da se njome profesionalno bavi nije ispunio. Po čemu je Mijuško maštao kad je bio mali?
Maštao sam da igram košarku za košarkaški klub Partizan, da idem na utakmicu Juventusa jednog dana u Torinu. Maštao sam da nekad u životu pjevam pred ljudima, što mi se i ostvarilo, eto, proputujem dosta da vidim, maštam i dalje, tu se ništa nije promijenilo, nadam se da će se promijeniti, to sad već počinje i da zavisi od mene.
I ovo što sada studirate, sportsko novinarstvo, da li je i to jedna želja iz djetinjstva?
Slušao sam radio prenos utakmice Partizan Crvena zvezda. Eto, nekako sam se kao mali nučio da navijam za Partizan.
Dobro, za Zvezdu se navija, Partizan se voli.
Tako kažu. Tako kažu. I sjećam se tog derbija, bilo je 1-0 za Partizan, pa 1-1 i neđe se igrao možda neki 90. minut, tako nešto, i komentator je to vrlo fanatično, sam godinama znao da citiram i da, ali uglavnom je Čakar nešto probio sa lijeve strane do Ćirića, do loptu, i on se izdrao iz sveg mozda, šansa i go. 2-1. Tad sam odlučio da ću nekad se bavim sportom, imaću veze s Partizanom ili ću biti novinar sportski.
Miško je radio da bi finansirao svoje studiranje i danas radi, ali kod svog oca Svetomira, inženjera mašinstva u porodičnoj proizvodnji aluminijske bravarije. I ističe da mu je važno, iako to, kako objašnjava, u današnjem svijetu sve manje znači koliko je neko častan u poslu, ali i u životu.
Jeste važno zato što vjerovatno to donosi miran san, a da li donosi nešto drugo što je možda i važnije u ovom vremenu materijalizma, ne znam, ali to meni jeste tako.
Kada govori o svojim frustracijama, Miško kaže.
Pored ove ograde o kojoj smo pričali.
Uz to što neke perspektive bilo kakvom mogućem poslu i zapošljavanju, čitav taj odnos ljudi prema poslu.
A ciljevi ovog 22-godišnjeg mladića iz Nikšića, koji voli tradicionalnu irsku muziku, koji želi da bude svoj gazda, su...
Da nekad budem taj sportski novinar, da iz muzike ne izlazim, možda i više od svega navedeno, da imam porodicu, djecu.
Šta vam društvo u kojem živite sada, šta bi vi tom društvu mogli da ponudite da bi bilo bolje?
Ja zapravo nisam siguran da li želim da ponudim nešto društvo da bi bilo bolje, jer generalno nama i u ovoj državi i na ovim prostorima nije dobro, ali nije nam dobro zato što smo sami krivi za to. Danas sve traje najviše 5 minuta nekako. Sve je jedan klik, bukvalno. Nešto se značajno desi i sljedeći klik je značajniji od toga. Užasava me tako vrednovanje stvari. To je bukvalno dovelo do toga da ljudi postanu neemotivni, izopačen.
O čemu maštaju?
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbala, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem.
Je li to dvorište u Crnoj Gori?
Kao i većina mladih ljudi što priča, samo idi odavde, samo da se ide odavde, nemam taj problem, ja bih volio da proputujem, ali ne to prvenstveni neki cilj u životu, da ja odem odavde, da ne živim više, može to da bude Crna Gora, može da bude i Nikšić, nije bitno, ali samo želim svoj mir i to dvorište, eto.
Čuli smo kako svoju sadašnjost vide i kakvoj se budućnosti nadaju vršnjaci Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Želimo im da istraju svojim ambicijama i da za uzvrat svako od njih dobije svoju šansu. A voditeljka današnje emisije starije od njih i od Balkanskog servisa 13 godina. Ja sam se rekla bih rodila u jedno mnogo srećnije i bezbrižnije vreme od njih. Ni mene kao ni njih roditelji nisu baš najbolje pripremili za vreme u kome se izgleda traži da se vodimo isključivo pragmatičnošću. Učili su me da je najvažnije znanje i obrazovanje. No, dobila sam puno divnih šansi i većinu iskoristila. Trenutno ne živim u Beogradu. Ali iskreno verujem da moja i generacije mlađe od mene zaista mogu da promene društvo u kome smo. Na bolje. Temu sedmice pripremili Ivana Bilić, Iva Martinović, Eni Zebić, Lela Šćepanović i Jasmina Lazić.
I ostalo je da se podsjetimo vijesti koje obilježavaju posljednji dan januara 2016. Hiljade djece koje su izbjegla u Europu je nestalo, saopštio je Europol. Nove prijetnje islamističkih ekstremista Europi. Brajovićeve socijaldemokrate održavaju svoj prvi kongres. Noća se tlo zatreslo kod Herceg Novog. Danas je svjetski dan bez cigarete. Na kraju emisije, poštovani slušalci, na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.